Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Zlatni presek, dobar dan. Moje ime je Mirjana Bobastojedinović. Sa nastupanjem globalno sveprisutnog virusa suočeni smo sa zahtevom i potrebom da budemo na odstojanju od svakoga i svega, dok opasnost po život ne prođe svakako. Na snazi je takozvano društveno udaljavanje. Dok smo tako učaureni i prividno nemoćni i izolovani kod kuće, promišljanje sveta kakvog smo do sada znali hvata zamah. Sve više se u medijima čuje pitanje promena, a reklo bi se čak da to pitanje postepeno postaje i priželjkivanje. Globalno tehnološko ubrzanje kojem svedočimo posebno posljednjih 20 godina naišlo je na nepremostivu prepreku, na nevidljivi i izuzetno zarazni virus koji može da razori naše telo. Šta se sad dešava? Ako suzimo polje u koje gledamo samo na kulturu, ona se u ovoj situaciji u celini prebacila na internet. Umetnost na mreži nije neka novotarija, ali šta ona znači, to ćemo istraživati u današnjoj emisiji. Razgovarala sam sa Kristijanom Lukićem, teoretičarem umetnosti i medija koji živi i radi na relaciji Bratislava-Novi Sad, i sa Vukom Ćosićem, pionirom digitalne umetnosti i digitalnim strategom koji je usidren u Ljubljani. S obzirom na situaciju u kojoj neposredni ljudski kontakt nije moguć zbog mogućnosti zaraze, internet je postao način komunikacije, ali i pribežište uma, mašte, stvaralaštva. I pre epidemije internet je bio ogromna informativna platforma. Zamolila sam Kristijana Lukića da nam približi umetnost koja se vezuje za internet ili platforme kojima može da se javno pristupi online.
Pa, kao što si rekla, definitivno je internet već dugo vremena zapravo ono osnovno pitanje je postoji li život bez interneta. E sad, što se tiče interneta, internet umetnosti, nekom hronologijom, internet umetnost je negde ako neki pionirski ono poduhvati su bili, možemo reći još ono, kad je zapravo internet već je napravio 60-70 godina, počele su i tada već neke onako prenosi preko mreže, napravim tada videokonferencija se desila inače u Brnu, u Moravskoj, to je Češkoj, a onda takođe i u Americi, mislim, da krajem 60-ih godina, ne znam tačno, godinu. Dakle, vrlo brzo nakon zapravo i kako je nastao internet zapravo 60-ih godina. E sad, naravno, mi to možemo sa neke ono, istorijsko-umetničke perspektive govoriti da li je to bila umetnost ili nije bila umetnost, da li to ulazi u korpus umetnosti ili ne ulazi, to je sad neka duga teoretska rasprava. Ali u svakom slučaju, to se potom dolazi u 70. 80. godine, kada dolazi do razvoja kompjuterske umetnosti, umetnosti koja je manje više formalna, u smislu šta možemo da uradimo, šta možemo da napravimo, šta možemo nacrtati, uz pomoć digitalne tehnologije, uz pomoć kompjutera, i to je takozvani computer art, znači neke 70. godina, 80. godina. Vrlo snažan moment u tom nekom istorijskom pregledu su nove tendencije, koje su nastale nezavisno od razvoja kompjuterske umetnosti već krajem 60. i tokom 60. godina, uglavnom u Evropi, na potezu Italija, Nemačka, Jugoslavija, ali su već negde krajem 60. godina prihvatili kompjutersku umetnost gde su videli neku mogućnost za izražavanje. Također se dešava i čuvena izložba sa Cybernetic Serendipity u Londonu. Pre nekoliko godina je bilo također neka vrsta istorijskog pregleda i te izložbe zajedno sa novim tendencijama koje su se desile u Zagrebu. Znači, govorimo o godini sada, 68-69. Znači, tu govorimo o nekom istorijskoj podlozi internetu. Znači, još uvijek ne govorimo, naravno, o internetu. Većina tih umjetničkih radova su digitalni radovi u nekoj rudimentarnoj formi, kompjuterski radovi. a krajem 80. godina dolazi do pojave takozvanog telematik arta. Umeđu vremenu mail art se javlja 70. i 80. godina. I sad negde sve to zajedno, naravno tu je Dada, tu je Fluxus, je uticalo na to da se kad se pojavio World Wide Web 93. godine, ali taj internet art ili net art je nastao u prvoj polovini 90. godina, dakle govorimo 93. 94. i 95. kada su se, na primjer, u Evropi pojavljivali projekti kao što su digitalni grad Amsterdam, digitalni grad Berlin. Tada dolazi do procvata te neke vrste, ali to možemo nazvati neokonceptualnom strategijom, neoavangardnom strategijom delovanja na internetu i korišćenja interneta. I naravno, pre toga imamo Ars Electronica, na primjer, u Linzu. Prva Ars Electronica je bila 79. godine. Dakle, mi govorimo o tome, postoji druga tradicija digitalne umetnosti, ali ona je bila poprilično formalna, nije imala tu neku kritičku komponentu u nekoj velikoj meri, pogotovo ako govorimo o toj nekoj formalističkoj digitalnoj umetnosti elektronskoj koju je gurala Ars Electronica i manje više ostala do današnjeg dana u toj nekoj sferi, naravno često inkorporirajući i kritičke aspekte umetnosti, net art, političku umetnost, angažovanom, ali govorimo o festivalu Ars Electronica, naravno u Linzu. Znači, na tom festivalu je dominantna ta neka struja koja zapravo se igra sa najnovim mogućnostima, inovacijama u sferi tehnologije, digitalne tehnologije. Da se vratimo na net art, dakle govorimo o toj nekoj 94. 95. godini, tada se organizuju razne grupe, među ostalima tu su pionire takozvanog net arta, ali govorimo o Vuku Ćoseću u Ljubljani, govorimo o Hitu Buntingu u Bristolu, Alekseju Šulginu, Olji Ljaljini, zatim grupi Zero One, mislim da su iz Bolonje, italijanski duo. I to su neke, sad, samo neke napomenuo, i to su neke od predstavnika tog prvog net arta. Znači, ljudi su jednostavno eksperimentisali, govorimo o sredini 90. godina, ljudi su eksperimentisali sa internetom, internet tad je bio daleko od toga što danas jeste internet.
U kojoj meri je tada se internet, recimo, u tim eksperimentima koristio kao komunikacijska platforma, kao eksperiment u komunikaciji, pa i ono što si spomenuo kao konceptualni, sa konceptualnim pristupom, opet bih rekla, komunikaciji?
Upravo to, da, upravo to sam i govorio kad sam govorio o toj grupi, znači o ljudima koji su bili aktivni 90. godina, da njima nije toliko bilo bitno zapravo proizvođenje umetničkog dela i objekta, što je zapravo ono i negde nasljeđe, naravno, konceptualne umetnosti, znači to neki post-objektni art, već je bitno ono, samo to ono good feeling, komunikacija, saradnja, aktivizam. I ono što zapravo bilo zanimljivo, a što su donekle medijski umetnici 90. godina uspeli, donekle kažem, ali i dalje uspevaju, za razliku od možda konceptualnih umetnika 70. i 60. godina, je da izbegnu svesno i nesvesno, uglavnom svesno, tržište. Dakle, oni nisu hteli da ulaze u tržište 90. godina, što da imaju bilo šta ono, sa umetničkim tržištem. I za razliku od konceptualne umetnosti koja možda to nije htela, mislim, jednog dela protagonista, ali ipak zbog toga što govorimo o analognoj umetnosti sa 60. i 70. godina, nešto je iza toga ostalo. No, to su te efemeralije, dokumenti, fotografije. Jer su te fotografije, dokumenti kao što je Lucy Lippert u svojoj knjizi o dematerializaciji umetnosti zapravo napisala da je tržište zapravo počelo da koristi te efemeralije i te analogne dokumente i zato je s njima počela da trguje. A to je, na primjer, ako što se tiče umetnika 90. godina, se nije desilo zašto? Zato što postoji obilje. Govorimo teraz o abundance-u. Jednostavno, neka špekulacija tržišta nije moguća zato što ne može se napraviti veštački nedostatak. Znači, ne može se napraviti scarcity od tog umetničkog dela. Dakle, cilj je bio komunikacija i angažman, ali zaista ne angažman sebe radi, već jednostavno takva je bila atmosfera. I jedna vrlo zanimljiva stvar je da net art i net culture, critical net culture, sredinama 90-ih, je jedan od prvih žanrova gde su istočna Evropa i zapadna Evropa zapravo u isto vreme stvarali žanr te umetnosti. Znači, mi govorimo teraz o institucijama kao što su Ljudmila u Ljubljani, Public Netbase u Beču, Rix iz Rige, pomenuo sam digitalni grad Amsterdam, digitalni grad u Berlinu. Tako da to bilo neko, ajde kažem, pionirsko vreme.
Nastavljamo posle muzičke numere. Slušate emisiju Zlatni presek, nastavljam razgovor sa Kristijanom Lukićem. Nastavljam razgovor sa pitanjem kako je izgledala internet umetnost 90. godina 20. veka.
Ono što sam viđala je bilo dosta hermetično u smislu koda, kao internet koda, odnosno programerskog koda, kratkih, veoma, veoma konceptualnih pristupa. Kakve su u stvari bile, eto, to je kao neki moj utisak, ali kakve su zapravo bile te prakse? U smislu da je ipak tada postojala, dakle, postojao taj ekran i postojao je, mislim, onaj žuti ili zelenkasti, onako titravi, onaj koji pulsira u stvari znak kao mogućnost pisanja teksta. To je u stvari bio neki taj moment, čini mi se, nije bilo mnogo naprednije od toga, vizuelno, pojavno, to nije u stvari moglo mnogo dalje odatle da ode. Kako je to u stvari zapravo vizuelno izgledalo?
Pa sad to su bile različite, naravno, prakse. Naprimjer, Jodi je ono vrlo, vrlo poznati. Mislim da su sad ono ušli u zbirku MoMA. Website jodi.org To je uglavnom ta takozvana glitch estetika. Oni su možda i neki vrsta jedina pionira toho glitch estetike, gde jednostavno teško je zapravo vizualno objasniti ono čemu se to radi. To jeste neka vrsta HTML haosa.
Možda bih ja mogla da u stvari prevedem, glitch je ipak uticaj na prekid signala i vizualni šum koji se dobija u stvari u tom prekidu. Da li sam upravo?
Oni su izaživili upravo to, ali je zanimljivo to da su oni i sada kad odavljaju njihov sajt, jedne od njihovih sajtova pre toga, zapravo ono je to bio popričan ono haos, vizualni, ono, ne, na neku prvu loptu, ono neki besmisao, ali u dubini HTML koda. Oni su, na primjer, crtali HTML granama. To je zanimljivo. Tako da, kada neko u tom nekom prostoru između interfejsa, koji vidimo, znači ono prve te linije, front-enda, i tog back-enda, oni su potom crtali, na primjer, atomsku bombu, između ostalog, linijama HTML koda, kad se, na primjer, nacrta struktura njihovog website. I, na primjer, mi sećamo se da je bila kamila, ne žirafa. Iako tu žirafu se ne može videti, na primjer, i tu atomsku bombu na tom frontendu, ali ta atomska bomba između frontenda, to što mi vidimo na displeju i backenda, se zapravo može nacrtati. Također, onda je Vuk, na primjer, šta je Vuk radio 97. godine, on je zapravo bio pozvan, Vuk Ćosić, na dokumentu 97. godine, da nešto napravi, jer tad je, dakle, sistem savremeni utjec prepoznao da se nešto dešava tamo, u toj nekoj sferi, pa hajde da ih pozovemo. Tako da je tadašnja kuratorka dokumente, Katrin David, a ona je pozvala Vuka, tako da je zapravo šta je Vuk uradio, Vuk je iskopirao ceo sajt i prebacio ga na Ljudmilin sajt, na server, i onda je jednostavno to izložio i tu je nastao neki mali skandal oko toga zašto je on to napravio, on nije ništa napravio, on je to iskopirao, tako da onda cijela ta neka diskusija oko toga šta je original, šta je kopija u nekom ovog digitalnom svetu je ono nastala, šta je zapravo prvo, šta je drugo. Tako da je to onako isto jedan ter sada već ono ikonični neki umetnički rad. Dakle, on je samo prekopirao ceo njihov sajt jednostavno. Naprimjer, onda bile su neke projekte, naprimjer Public Netbase-a, s kojim smo mi kao Kuda.org poprilično sarađivali i kad smo organizovali izložbu World Information Org 2003. u Novom Sadu i Beogradu. Šta je Public Netbase bio? Public Netbase je jednostavno obogućavao raznim projektima prostor za postavljanje njihovog sajtova na njihove servere. Nešto što je potom ako CyberX radio vrlo uspešno dugo vremena u Beogradu. I organizovao je razne učenja, neke ono, pedagoške neke inicijative, edukativne, ono što danas naravno neka vrsta normalnosti. Tada to jednostavno nije baš bilo tako otvoreno da se jednostavno da postoji taka neka platforma. Tako je, to se može posmatrati s nekog umetničkog pogleda. Bar ja ono lično to posmatram kao neka vrsta arta. Isto, na primjer, to su radili i RIX centar iz Rige, znači isto govorimo o nekim kraju 90. godine. Oni su zapravo hakovali celu radio antenu u Letoniji, bivšu sovjetsku, s kojom si mogao zapravo da pratiš telekomunikacije trećine planete. I oni su organizovali tamo workshope nekih nekoliko meseci na tom radio teleskopu ogromnom.
E sad, ali kada govorimo, mislim, ti si, vratio si se na kraj 90-ih, ali zapravo Kuda.org je i započela već početkom 2000-ih i Information.org je izložba koja je bila početkom 2000-ih. Tu se desio, koliko je meni poznato, jedan prelom otprilike upravo oko 2000-te godine, gde se od onoga što si govorio o potpunoj neprofitabilnosti, znači gde su umetnici izbjegavali profitabilnost, korporativnost, upotrebnost i koristili u stvari celu tu platformu kao mogućnost za eksperiment, desio se prelom, čini mi se, koji je sve to uveo upravo u svet kapitala. Kako ti to vidiš?
Ne možemo mi sad ni odvojiti ni to pionirsko vreme, to slavno vreme 90-ih, od neko je morao imati infrastrukturu, neko je morao imati kablove, neko je morao imati hardware. Mislim, to nije bilo baš, jednostavno, to su bile i dalje kompanije neke koje su to isto bio deo tog nekog sistema, jedino što je taj sadržaj, ajde, recimo, bio u tom nekom smislu više romantično. Dakle, nije bio takav pritisak kakav danas imamo platformi. Dakle, ta neka software front-end, kako da kažem, pojavnost je bila više demokratična, ali hardware i dalje tu su bile kompanije. Naravno, taj slom o kojem govoriš, negde u grubo okvirno, bio 2000 iz nekoliko razloga. Jedan je bio i bombardovanje Jugoslavije, to je jedna stvar, tako u nekom delimičnoj varijanti, gde se puno stvari prebacivalo na neku online platformu, i što se tiče neke zajednice. Potom, ono što je jako bitno je bio ono pad, znači pukao je balon u Americi i upravo Nasdaq je pao ogromno, znači ono pao je neverovatno, znači tehnološki indeks, tehnološka kompanija, i to je preuzrokovalo ono što bih rekao neko podrhtavanje, ali tu su naravno ostale te buduće, ti budući Big Five, znači tu su preživjeli i Google i Amazon i Apple i Microsoft i koga smo zaboravio. Znači, oni su to preživjeli, a što se tiče umetnosti, već pre toga čak, na primjer, Hit Bunting je, već nekih 97. i 8. godine se penzionisao, tu se i Vuk se penzionisao, tu negde krajem 90. godina, a Hit Bunting je, to je zanimljivo, pogotovo sad u ovom nekom kontekstu, to je član grupe Irrational, imali smo i izložbu u Novom Sadu, 2007. ili 2008. godine, u muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Znači, on je zapravo već tada rekao, ok, idemo offline. Dakle, on koji je bio popričan ono, pionir neke 94. 5. godine, jedan od prvih tih pionira netarta, cyber umetnosti, on je jednostavno otišao offline. Mislim, offline koliko može, naravno da on komunicira dalje, ali nije jednostavno odbio i, na primjer, da ima laptop. Kada su svi počeli da kupuju laptope, kada je to bila neka vrsta socijalnog statusa, dobrog internet umetnika, aktiviste. Svi su imali laptopove sa raznim nalepnicama aktivističkim. On jednostavno, uopšte nije htio da ima laptop, nego išao na internet u raznim mestima gde je dolazio, išao je u cyber kafe i tamo se ulogovao i komunicirao. Naprimer, nije htio da ima sa sobom ništa da nosi sa sobom, što je vrlo zanimljivo. A on je to radio dosta rano. Tako da on nastao neki ono, opet, što je opet, naravno, uobičajeno u tom nekoj amplitudi nastaje ta neka vrsta tehno primitivizma, tehno kritike, što jača sve više i više, i to je taj neki slom, kao što ti kažeš. Mi smo Kuda.org je bio neka vrsta, zajedno sa mamom u Zagrebu i sa još nekim ostima, taj neki drugi talas tih medijskih centara, i dalje je to bio nama fokus početkom 2000. godine na tom opismenjavanju, na tom pristupu svima, da se omogući internet, a to što će internet omogućiti to i to. I onda se taj ozbiljni slom u svemu tome zapravo desio se malo kasnije, znači krajem tih nekih 2000-ih, znači 2005, 6, 7, 8, kada zapravo internet zaista postaje u ozbiljnoj meri korporatizovano, većina ljudi dolazi online, access, dakle pristup više nije pitanje, zato što manje više svako ima ko hoće, i onda dolazimo do onog problema u kome smo mi danas, a to je praćenje, nemogućnost izbora manje više, ili ono smanjenje mogućnosti izbora, tako da to je sad ono, jedno potpuno drugo pitanje.
Izbora čega?
Biti analogni ili bili analogni ili digitalni čovjek. Dakle, nekad je to bilo hoćemo pristup da bismo mogli omogućiti to i to. Ono što kažu astrolozi i ono, doba vodolije, doba znanja. E sad, ono ima odlična jedna ilustracija tog doba znanja, znači ono, voda koja nam je zapravo do grla, do usta, i da počinjemo da se davimo u toj količini znanja. Ta količina ono, informacija zapravo nam se pravi problem. Sad ne govorimo o tome da se treba moralizovati i pravite neku moralnu paniku, fake news, lažne vesti, post istina, što je sada dosta popularno u poslednjim godinama, iz nekih određenih geopolitičkih razloga, a to što više ne govorimo o nekoj dominaciji informatičkoj zapada, dolaze do neke pluralizacije geopolitičke, tako da sad svi ono su u tome, ali definitivno dolazimo od toga da je pitanje inteligencije, da li je sad pitanje inteligencije skupljanje informacije, ali pitanje inteligencije filtriranje informacija. Potom, ako je pitanje inteligencije filtriranje informacija, to je potom ono otaska ko je filter, ko pravi filter, kako organizuješ filter i da li ti filter treba, ne treba.
Kako se umetnost snalazi u tome? Mislim, spominjao si, mislim, dotakao si par puta sada taj odnos u stvari online, offline. Gde ti umetnost vidiš apropo interneta danas?
Pa bila je, i dalje traje, bila je neka vrlo zanimljiva pojava. Ja sam imao onako, mislim, lično, onako dosta ambivalentni ono pogled na to. Ono se zove post-internet art i post-internet condition. I post-internet art je zapravo ono umetnost, što je sasvim naravno, mislim, i razumljivo. Čini mi se da umetničko tržište i svet savremene umetnosti zapravo nije apsolutno dugo razumeo što se dešava na internet platformi, iako su svi koristili. To je bilo zanimljiv fenomen. Takođe, kad govorim o umetnosti, meni je simptomatična knjiga Claire Bishop, misliš da se zove participativna umetnost, u kojoj je napisala knjigu o participativnoj umetnosti, gde uopšte nije ona pomenula internet. Internet aktivizam, internet participaciju i zapravo cijela internet o participaciji. I meni je to onako bilo simptomatično i tu se naravno proizvela ogromna polemika, ignorantski pogled, etc., etc., ali zapravo to je ta situacija gde ljudi koriste internet, ali zapravo misle da ga ne koriste.
Podrazumevaju ga, mislim, toliko je postao internet dostupan i dominantan, preovlađujući, da je u stvari se podrazumeva, on više nije nešto što je izvan nas, on je prosto postao konstitutivni deo naše svakodnevne komunikacije.
To je taj slon, to je taj slon u sobi o kome niko ne govori. To je sad ono kao duga neka priča, to je sad, ali je to idealno, onako meni bilo vrlo zanimljivo kao neka vrsta pogleda diskursa savremene umetnosti, jednostavno da ne vidi to u čemu jeste. I onda se tako, post internet je zapravo napravio neku vrstu kompromisa gde su post internet umetnici rekli, ok, sad mi živimo u internetu, nije da ništa spektakularno, nećemo tu praviti aktivnost toliko na internetu, mi ćemo raditi to što je onako, radimo objektnu umetnost, prodajemo, na tržištu smo, ali ćemo to fino da prezentujemo na Facebooku, na Instagramu, da to lepo izgleda, da puno ljudi to vidi, tako da podostavljujem naravno, ali je to u tom nekom smislu bila taka neka vrsta normalizacija odnosa i neki ulazak tog nekog diskursa i u tržište. Tu izgledište lepo prihvatilo, zato što postoji nešto gde se može ono spekulisati, jasno, jer postoji ta vrsta nedostatak, ti proizvedeš neko delo, tako da tu napravim kompromis. Dakle, ti praviš i dalje delo, imaš tu vrstu nedostatka i originalnost gde možeš da spekulišeš na cenu, naravno, znači onog tržište može da funkcioniše, ali PR reklama se prebacuje naravno na socijalne medije. Tako idealni kompromis. Kiss me.
Ecco. Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U Zlatnom preseku ćemo sada čuti Vuka Ćosića, koji je i sam pionir digitalne umetnosti i digitalni strateg.
Obzirom da je korona sada nastupila i da se cela umetnička produkcija prebacuje na internet praktično, što kao komunikacija, što, a to sad mene više interesuje, taj deo, ono što je zaista umetnički rad na platformi koja nije, koja je, da kažem, virtualna, koja je elektronska, koja nije fizička. Dakle, u tom smislu, ti si bio aktivan pre svega 90-ih, što je, što se tiče net arta, zaista neki zapravo početak. U tom smislu me interesuje, dakle, šta je tada za tebe bila internet umetnost? Ili umetnost na internetu?
Dobro, kad je to krenulo sa ovim civilnim webom i internetom ranih 90-ih, 93. i 4. to je bio moment uporediv sa nastankom fotografije, na primer, kada se pojavi neka medijska tehnologija i onda tada živeća generacija medijskih umetnika nekako dobije to u svoj život i krene da postavlja sebi teška pitanja. Ono što je zanimalo mene i moju generaciju je kako može izgledati neko specifično novo stvaralaštvo koje bi iskoristilo te nove okolnosti, ali onda tu brzo padneš u klišeje i već tada, 94. 5. si imao ljude koji su jednostavno skenirali akvarele ili objavljivali poeziju. I sama umetnička materija, dakle, nije bila ni na koji način drugačija, nego je samo iskorištena medijska distribucijska, recimo, platforma. Ono što je moju generaciju, odnosno moju grupu zanimalo, je bilo pitanje na koje novi načine možemo raditi. Da li, ne znam, globalna distribucija utiče na naš sadržaj? Da li možemo na nove načine da sarađujemo? Da li supstanca sama može da bude drugačija? Kao što je sa nastankom filmske kamere kroz neko vreme nastala kinematografija, tako smo sebe postavljali pitanje kako će izgledati neka internetna umetnost koja nastaje na osnovu postojanja neke nove medijske tehnologije. Evo, to ti je ovako ugrubo.
Pri kraju 90-ih, kako je to izgledalo iz tvoje perspektive?
Moja perspektiva, dobro, krenulo je 94. i 5. Tada je bilo jako ozbiljno. Tada je zaista trebalo, što kažu, koračati po njivi pokrivenoj snegom i samo svoje korake si video kad si se osvrnuo. Sve što si uradio bilo je pionirsko, sve što si izmislio bilo je prvi put ever na svetu i to je bilo jako erotično, da tako kažem. I tada je ta naša zajednica bila sva predana upravo o tom nekom otkrivanju osnovnih pravila, uspostavljanju diskursa, kako se to fino danas kaže. Ali na kraju 90-ih, u ovo doba za koje me pitaš, 97. 8. 9. je postala vrlo neugodna zato što, između ostalog, naša pozicija je bila vrlo tako suverena, nezavisna, stvaralačka, avangardistička, a ono što se desilo, 97. mislim da je bila prelomna, je ta apropriacija, odnosno veliko prihvatanje od strane svetskih muzeja, galerija, bijenala i tako dalje, što nama idejno, avangardistički nije odgovaralo. Mi smo bili protiv tog sveta i tako dalje. Tako da moj ugao je bio taj da smo 98. zajedno sa celom grupom tih pionira smo proglasili penziju, smo proglasili smrt Netarta i rekli da je sada vreme za drugi ešalon, odnosno za ove poslovne ljude u umetnosti.
Šta se potom zbivalo? Na koji način si ti, recimo, ostao ili nisi ostao ili koju poziciju si zauzeo u odnosu na sve ono što jeste proizilazilo, ja bih možda rekla čak i neosporno, i kao umetnost i obzirom da jesi ostao u kontaktu recimo sa Ars Electronicom i tako dalje. Znači, to je sad jedan dugačak period od 20 godina u kome se svašta dešavalo. Dakle, kako si ti sam hodao u tom predelu koji se nezaustavljivo razvijao i šta danas za tebe u stvari znači umetnost na internetu, da li misliš da ona postoji i u kojoj formi?
Pa ovako, drago mi je što pitaš za moju poziciju, jer naravno su tu uvek takvi odgovori, neka velika objektivnost je druga priča. Dakle, ono što je intrigiralo mene kao nekakvog, ajde da kažem, prvoborca iz onih najprvijih dana je drugačije od onoga što intrigira kasnije generacije. Dakle, ja sam jednostavno smatrao da je moj posao, odnosno moj cilj bavljenja, predmet bavljenja, bila istorija umetnosti, kako ću doprineti razvoju svetske misli i tako neke ambiciozne, možda previše napaljene teme. I kada je postalo jasno da je na redu eksploatacija, taj harvesting, to nije bilo nešto što me živo zanimalo. Ja sam malo staromodan, ja sam se kao klinac oduševljavao avangardama, raznim dadaistima ili punkom i meni je taj odnos, lično meni je taj odnos bio bitniji i pošteniji, iskreniji, otvoreniji, dragoceniji, nego ovaj, kako bih rekao, eksploatatorski, adaptiran na komercijalne uslove. Mislim, glupo je da glumim preveliku moralnu uzvišenost, naravno, tako da, ajde da dodam, niko od umetnika nije imun na hvalu i na afirmaciju, tako da nisam baš aktivno postao Una Bomber, pobegao u neku kolibu u Montani i sakrio se pred svetom. Pristao sam na brojne te neke, recimo, promotivne kompromise kasnije, ali uvek pazeći da ne dodirujem rad sam. Tako da sam rad probao da zaštitim. I ponekako, spominješ Ars Electronicu, evo, bili smo sad pozvani, ne znam, istorijski summit i bio sam prvi put posle 20 godina tamo. Ono, nije da mi se sasvim gadi, ali sam svestan u kojoj zoni je, recimo to tako, pristajanje na sistem. Što se tiče današnjeg razvoja događaja, pa da, intrigantno mi je, naravno, ako još nismo počeli, govorimo o samoj koroni koja je vrlo zanimljiva, nego u predkoronskom svetu novih medija ima dobrih tema, ima jakih tema stvaranja novog smisla, otkrivanja novih kontinenta ili prostora slobode. I tu ima divnih radova koji se bave društvom nadzora i, recimo to tako, kritikom tog novog interneta koji je komercijalizovan i militarizovan. Ima tu dobrih radova, znam dobre ljude koji rade odlične stvari.
Kad si već spomenuo sad virus, sam gde uopšte može i da li može da se uspostavi neka paralela između ili neke tačke dodira između onoga što su telesni virusi, dakle virusi koji napadaju ljudsko telo i virusa koji postoje u mreži, odnosno korisnicima kompjutera?
Ne, mislim, zašto govorimo o onim digitalnim virusima? Zato što imaju taj sistem distribucije kao i ovi ovdje virusi biološki i onda nas intrigira pošto iste zakonitosti funkcionišu u obe sfere, u toj biosferi i u digitalnoj sferi i onda to nudi jednu jako upotrebljivu metaforu koju je kasnije moguće eksploatisati za razne promotivne ili druge ciljeve, mislim, na taj način funkcionišu društvene mreže. Ali tu se stvar zaustavlja. Ono što je nama sad zanimljivo je ova cijela sintagma, taj social distancing, kako se zove, društveno udaljavanje.
Da.
To je svojevrstan paradoks. Nama zapravo sad upravo treba društveno približavanje, ali ne i fizičko. Ne? Pa je onda možda tu prostor za razmišljanje, kako sad razmišljate o toj metafori viralnosti informacija i sadržaja. Ali to je ta tema. Ono što je sad interesantno je kako će se sad u ovo doba izraziti fizičke izolacije ljudi ponovo koristiti taj digitalni prostor za ove razmene koje temelje na solidarnosti, na stvarnoj sadržajnoj razmeni, a ne na poslovnim modelima i na ovom, moram tako da se izrazim, smrljivom poduzetničkom duhu koji se trudi da komercijalizuje svaki mogući aspekt naših života. Ne? Sad kad treba očuvati društvo, samo društveno tkivo, će postati više nego bitno kako možemo da delimo sadržaje preko weba, kako možemo da komuniciramo preko weba i da usput ima što manje blagajni, što manje trgovaca. Biće zanimljivo.
Muzika pa nastavljamo.
Steve
Današnji Zlatni presek posvećen istorijatu umetnosti na internetu zaokružit će Kristijan Lukić, teoretičar umetnosti i medija koji će reći šta zaokuplja njegovu profesionalnu orijentaciju ovih godina uopšte.
Meni je poslednje godine, mislim, ja sam sad u principu na relaciji Bratislava-Novi Sad. Normalno sam u Bratislavi, to sad i Beč, naravno, pošto je tu blizu. Radimo tu u Bratislavi, osnovali smo jednu organizaciju koja se zove Robota. Robota je zanimljiva to što u slovačkom jeziku, pa i u slovenskim jezicima svim, naravno to znači rad, robota, rabota, plus poigrava se sa terminom robot, centar za napredne nauke. Uglavnom se bavimo zapravo pozicijom čoveka u tehnološkom društvu. Dakle, uglavnom danas i umetnost, na primjer, se bavi time kako umetnost se individualizuje. Koristim termin individuacije od Simondona, gde zapravo tehnologija postaje subjekt, a ne više objekt. I zapravo se tehnologija onda, da li se kritički analizira u smislu da kako tehnologija nas prati, kako mi postavimo robovi tehnologije, etc. Ali se zapravo sve manje i manje bavimo čovekom. Ono kako čoveka zapravo ono, funkcioniše, šta se dešava sa ljudima, šta se dešava sa čovekom, da li možemo da pratimo to ubrzanje, akceleraciju, ili tu se dešava neko zakašnjenje. Tako da zapravo, to je glavna nekako preokupacija, znači umetnički radovi koji zapravo i umetnost, ali generalno teorija koja se... Otvorili smo mogućnost, ja lično onako za neku vrstu tehnoprimitivizma. Iako to ono mi nikad nije bilo ono nekako blisko, ali lično sada mi je... Razumem poziciju tehnoprimitivista više. Bila je ta neka priča poslednjih godina i kad smo mi radili u Kudorgu posle i u Naponu, u Novom Sadu, zajedno sa celom scenom međunarodnom, nećemo da preuzivamo tehnologiju, internet bez kritike, ali ćemo mi to da iskoristimo da bi doprineli boljitku, demokratizaciji, smanjenju neravnopravnosti i tako dalje, ali to se jednostavno nije desilo i pitanje je da li se uopšte ono može desiti, zato što neke snage koje zapravo kreiraju tehnologiju imaju skoro neograničena sredstva, tako da je zapravo pitanje kako nekako usporiti sve to. Tako da ja negde ono, u tom smislu sam blisko sa tom nekom pričom post-growth-a ili ako zaustavimo razvoj, ne toliko možda, to je sad duga tema, s neke pozicije klima, menjanje klime, ali više mi je zapravo to zanimljivo s pozicije tehnologije. Da jednostavno kako možemo da usporimo i zaustavimo tehnologiju. Da li možemo da zamislimo svet bez nekih tehnoloških mogućnosti koje će se napraviti, ostvariti ili čak bez nekih koje sada postoje. Znači, da li smemo da razmišljamo o budućnosti bez nekih elemenata tehnološkog razvoja koje danas imamo?
Da, sve su to veoma, veoma važna pitanja. Ljudi dolaze, čini mi se, do njih na veoma različite načine.
Pitanje je da li hoćemo da budemo besmrtni ili ne. I zapravo, da li ta besmrtnost je nešto što je zapravo pozitivno. Mislim, to je ta duga priča, naravno, to se da ono, nemamo vremena za to. Ali postoje ozbiljne istraživanje i u neuronauci i tako zvanom human-computer interfejsu, gde se jednostavno ideja je da naša saznanja koja su u nekoj digitalnoj formi i koja su sve veća, treba da budu neka vrsta substitucije za neku našu ontološku poziciju i da zapravo u nekom trenutku sa svim tim mi jednostavno budemo u nekom smislu digitalizovani. Da li naša iskustva, sećanja naše ja bude prebačeno na server, neki potencijalni, i onda se zapravo postavlja pitanje da li to hoćemo. Da li će u toj nekoj besmrtnosti možda će biti neka i ono, neko htenje da hoćemo da umremo možda, a nećemo moći umreti.
Evo šta Kristijan preporučuje vašoj pažnji.
Kao neki predlog za možda istraživanje sad interneta, znači predlog je koliko možete idete sami negde ono u prirodu, naravno bez nekog socijalnog kontakta sada tokom pandemije, ali idealan je po meni sajt monoskop.org. To je zapravo neka vrsta ono odličnog istraživanja zapravo savremene umetnosti, ali i generalne istorije umetnosti, koja je znači, ogroman repozitorijum na internetu, dakle, monoskop.org, i Što se tiče knjiga, besplatnih knjiga, Memory of the World, znači ljudi mogu da jednostavno googlaju te ta dva sajta, tako da to je predlog.
Poštovani slušalci, današnja emisija bila je posvećena pitanju koliko internet menja prirodu kulture u svetlu globalne pandemije virusa, sa pogledom na istoriju umetnosti na internetu, dakle na istoriju net arta. Govorili su Kristijan Lukić i Vuk Ćosić, naravno posredstvom interneta. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Vladimir Penđer, Zoran Sujić, Milenko Mićanović, Snežana Pajkić, Predrag Vasić, moje ime Mirjana Boba Stojedinović, slušajte Radio Beograd 2, ovde je Bal pod maskama. Dream your darkest secret, the one that always makes you smile. I'm happy. Happy on the road. Yeah, I'm happy. I'm happy on the road. Sometimes you're standing still. Let your troubles do the same. Let the pressure fall away. Let it go and start again. There's only me on the inside and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel. See it all go drifting by. I'm happy on the road. Yeah. I'm happy. I'm happy on